Вие слушате Българското национално Дарик радио. Вървим към една от любимите ми области, книгите, новите книги. Чудесно е да представим къде живее вятърът и на къде духа вятърът. Това е също много важно, дами и господа, на къде духа вятърът, защото идват парламентарни избори. Единствената страна в Европа, която има три пъти парламентарни избори за една година. Така, това го чух от Ники Александров. Той знае някои неща. Не знае кои са casual отрисъм, но знае някои работи. Силвия Йорданова, авторката на Къде живее вятърът, е вече на гости. Силвия, добре дошли.
Благодаря, добре заварили.
Две думи за Къде живее вятърът. Определяте като вълшебно красива, гаделичка любопитството, обогатява сетивността и знанията. Прекрасните илюстрации вътре са дело на художничката Анелия Пашова Апаш. Защо решихме да представим тази книга? Защото това е книга за деца. Това е книга, свързана кръвно с вчерашният 15 септември. Много деца тръгнаха на училище, много деца търсят книжките, държат под ръка книжки. Получиха много книжки от родители, от баби и дядовци и от самите училища. Бях в 15 училище гости, видях как всяко дете, всеки първолак го чакаше по едно, по един сноп книги. Но има и още нещо. Тази книга конкретно учи децата да четат с помощта на световно признатият метод слогистопедия. Нека започнем, може би, с въпроса по-традиционен и шаблонен. Силвия, какво означава слогистопедия?
Благодаря много за това въведение. Слогистопедията е метод, създаден от професор доктор Георги Лозанов и развит в сътрудничеството му с професор доктор Евелина Гатева в годините. В България има институт по слогистология, признат е от ЮНЕСКО в далечната 78-ма като най-хуманния метод в света, и той се ражда, за да се справи с проблема дидактогения, което е научният термин за така наречената нелюбов към ученето. Доктор Лозанов е бил изключително учуден какво се случва с естественото детско любопитство, когато са поставени децата в училищна среда, така че те постепенно да загубват интерес към този процес. И suggest, буквално преведено, означава to offer. Тоест да предоставиш избор през различни стимули на сетивата. Тоест ти имаш визуален стимул, през обстановката, която е в стаята, през картините по стените, през това, което подава учителя чрез учебниците, книжките и материалите на дъската. Имаш аудиален стимул през разказа, през тембъра, през интонацията и при децата, разбира се, кинестетичен, тоест когато те правят нещо. Пишат, играят, творят. Та по този начин предложен избор дава възможност ти да откликнеш на някой от тези неща. Не напременно на всичко. Защото нашата естествена концентрация е 25 минути. И не може да очакваме ние постоянно да сме готови да възприемаме еднопосочно информацията, която идва към нас. Нали, тя трябва да мине през телцето на децата, да се включи в игра, да може да се интерпретира, за да се развие и въображението, да се затвърдят и паметовите следи. Всъщност този метод за това се нарича толкова хуманен, защото в него има много любов и свобода.
Споменахте няколко пъти професор Лозанов. Две думи за него. Кога е живял? Какъв е приносът му? Ценен ли е в целия свят?
Да, в интерес наистина се твърди, че причината, поради която той не е получил Нобелова награда, е защото не е имал достатъчно публикации във времето, в което той е живял. Аз имах късмет да съм в последната група ученици, които той водеше в България през 2012. Всъщност той се завръща в България през 2008, след като прекарва известно количество години след промените в Австрия. Имаше доживотна подкрепа от австрийското правителство, финансова, осигурена в Сливен, където той живя до последно. Какво мога да кажа за него? Когато аз го срещнах, за мен той беше много благ. Беше се справил с всички предизвикателства на годините, ако щете, с егото и доказването на значимостта на неговата наука, както той я наричаше, и беше като дядо Коледа. Всъщност, когато попаднах в неговото обкръжение, първото чувство, което ме заля, е, че съм някъде, където няма как да сбъркаш. А това е нещо, което много ни липсва като усещане. Да влезеш някъде и да се чувстваш толкова прият, че няма как да сбъркаш. Тоест автоматично този страх от грешката, който обществото ни формира, липсва.
Значи двама са. Професор Лозанов и професор Кънчев. Мисля, че сега се чувстваш...
Много се радвам. Да, благодаря. Чувствам се много добре при вас.
Видя ли как го изкарах от теб? Как се роди идеята за точно такъв тип книга?
Всъщност тази книга зрееше много години. Аз съм вече активно ангажирана с развитието на умения на учене, за умения за учене 9 години, откакто беше първата ми среща с доктор Лозанов. Отпреди това инициативите по отношение на децата бяха по-скоро свързани с нуждата ми да дам. Нали, има един момент, в който ти си готов да дадеш принос, внимание, вдъхновение и така нататък. Пандемията като че ли ми позволи заедно с художничката да завършим този проект, защото той е много специфичен. Всичко, което аз разказвам, тя трябваше да онагледи и обратното, нейните идеи за визуализация на това, което пише, аз трябваше да ги затвърдя, защото всъщност тази книга носи страшно много ключова лексика, необходима за естественото преминаване към четене при малките деца. Всъщност възрастовата група е от 4 до 10 години, защото за да има сугестопедия има много специфични изисквания да се реализира тя. И може би нещото, което за мен лично беше най-голямо предизвикателство, е обем. Тоест как така ще помогне на децата да се научат да четат, спазвайки изискването да има обем, защото ако липсва той, няма разкриване на потенциала. Тоест нямаме нужда да натрупваме тази информация, която да се отключи след това и да се реализира. И от тук дойде голямата сложност, но смятам, че успяхме да спазим всички закони и аз си позволих повече от 30% от хората, които са поръчвали книгата, защото в началото я разпространявахме само онлайн, заради условията в средата, да поговоря с тях, за да разбера дали нуждата, която сме разпознали, може да е нещо, което всъщност хората наистина търсят. И за това смятам, че сме постигнали желаното. Отдавна съм си дала сметка, че не мога да достигна до всички деца. И това беше нашия начин да подкрепим и децата, и родителите да преживяват по-лесно възприемането чрез повече изкуство и естетика и допълнителни стимули, защото всъщност книгата е пълна с скрити думички в изображенията.
Да, точно за тях ще ви питам. Да. Имаш думи белязани в синьо.
Точно така.
Какво означава тази метода?
Много
нещо
благодаря.
Ключово.
Да, всъщност тези думи, които са отбелязани в синьо, са често повтарящи се или са свързани с основната лексика в средата на книгата, която е подредена по азбучен ред. Освен това, те са в самите илюстрации, има почти незабележими картинки. И символи, скрити думички, които всъщност подсказват какво се случва. Самите надписи, самите детайли в изображенията, те всички говорят. И докато първата част на книгата е много силно стимулираща, то втората вече дава отговор на въпроси, които възникват в първата част на книгата. И понеже тя подкрепя емоционалната интелигентност, защото това е необикновено куче, то разпознава...
Кучето на курицата.
Да. Да, това е Рей. То разпознава чувствата като цветове. Обикновено кучетата виждат в зелената гама, а това е необичайно куче, защото то успява да разпознава чувствата. И оттам потече вдъхновението и се роди идеята за песен, която всъщност разказва и обобщава всичко това, защото четвъртия етап при разработването на един сугестопетичен цикъл е обобщението. И всъщност през музиката, през песента намерихме как да обобщим основната информация, която искаме да вложим и която искаме децата да възприемат и затвърдят като паметови следи.
Доста е цвет на книгата. Наистина, специално ли е направено това?
Да, всъщност специално търсихме да има така наречен силен и слаб сигнал. Тоест, ако в тази илюстрация слабия сигнал са скритите думи, тук активни са сините думи, но акварела отдолу също въздейства. И като цяло така организирахме цялата информация и за да бъде лесно за възприемане, си позволихме да запишем и видеонасоки, които тук специално са вложени през QR код, както и да скрием повече за родителите, които е ясно, че ще се подкрепят процеса за децата, да скрием една история в QR код вътре в самата книга.
Защо ти трябваше Рей? Не можеш ли сама да пишеш?
Защо ми е Рей като герой? Ами, за мен срещите ни в живота са носител на вдъхновение. А Рей е куче и аз наистина се срещнах с него при много интересни обстоятелства и вътре в книгата е разказано във втората част.
Сподели ни малко.
Да ви споделя?
Да.
Преди години, тръгвайки за курса с деца, Децата знаят, че аз имам недомашен любимец врака и тя обикновено ми носи различни предмети и части от истории, които се превръщат после
крадливо
в нещо. Ами аз мисля, че те не са точно крадливи, те са просто изключително интелигентни същества.
Спестовни.
С отношение.
Грижовни.
Да. И всъщност, вървейки по улицата към на работното ми място, тогава един сугистопедичен център, който закри по време на пандемията, по улицата видях едно същество, което притичва, танцувайки. И бях много впечатлена. Спомням си, че си бях обещала в пубертета, че ако имам куче, то ще е с много дълги крака. И тази спомен изникна в съзнанието ми, както и танца, защото силно съм свързана с танцовото изкуство. Така всъщност видях за първи път кучето, което съответно не беше Рей. С Рей се запознахме по-късно в една ферма край града. Но това беше първата ми подсказка, че това е моето куче и че по някакъв начин е на път да го срещна. По този начин започна историята с кучето.
За създаването на книгата използва и съдействието на професионалистите от проекта Покажи ми. Разкажи ни малко повече за тях. Ти си част от този проект.
Да, всъщност Покажи ми работи от много години с доброволци, стажанти, съмисленици в най-различни сфери. Аз лично вярвам, че когато работим с деца, по-важно пред тях е да изправиш човек, който обича това, което прави и го владее. Тоест той има отношение. Защото доктор Лозанов ни казваше, че ние не учим от това, което ни говори човек срещу нас. Че ние възприемаме цялата му личност. Че точно така са учили в Древна Гърция, в Рим и така нататък. За това и за историята на Изтока знаем, нали, колко време са следвали учениците и учителите си. Затова всъщност аз винаги търся хора, които да имат отношение. Както се получи сега и с екипа около книгата, не само с Ани като художник, но и с предпечата, с реализацията на маркетирането на този продукт.
Кой издател? Вие самите си.
Да, ние сами си издадохме и всъщност...
Къде може да бъде намерна книгата, да ориентираме нашите
си? Да, могат да я поръчат през сайта на Покажими, покажими.com, и също така могат и да я намерят в момента в книжарници Сиела. Оставили сме им няколко бройки преди началото на учебната година, за да могат по-лесно да стигат до нас. Така че предстои още да разказваме за нея в пространството. Има
супер
време.
Виждам на корицата обаче написа, нарисува, също написа Анабел Хихил. О, че странно. А ти си Силвия Йорданова. Не ми казвай, че имаш псевдоним.
Всъщност в сугистопедията ние използваме тинейджерите ги наричат аватари, малките приказни имена. Та всъщност това е името, под което децата ме познават. С него пазим така наречената дистанционна Анабел близост. Да, т.е. те се обръщат към мен обикновено като Анабел, а не госпожо и така нататък. И в същото време знаят историята, която е довела до раждането на това име и защо го използваме. Хихил е лесно да се досетиш заради смеха, защото всъщност сугистопедията е обучение с радост. Доктор Лозанов казваше, че да живееш означава да се радваш и затова по-скоро този метод е философия.
Да. Пак сещам с доктор Лозанов, бях чувал на времето, че можеш да научиш английски като спиш.
Да, говорили са за сънната метода. Всъщност те са се постарали да създадат много голям комфорт на тялото, за да се улесни възприемането, защото много често...
Ама трябва ли някой да си пуснеш магнитофона с...
Не, много често всъщност курсовете са
били
вечерни.
Или англичанка ти говори, или американец да ти говори нежно.
По-скоро всъщност значение има интонацията. Концертните сеанси, които те разработват, имат точно обратната цел – да избегнат хипнозата. Защото когато си говорим монотонно, ние естествено отиваме към приспиване, нали?
Да.
Изключват системите една по една.
Губим хората.
Точно
като,
така.
Като аудитория.
А всъщност...
аз съм водещата, знам ги тия неща.
А всъщност той се е стремял към това да покаже, че следвайки една тристъпкова интонация, тихо, умерено и възторжено, можем всъщност да спомогнем за възприемането, като естествено музиката е ключова. В продължение на 10 години в института са изследвали кои са тези класически и предкласически произведения, които въздействат най-много
кои?
За паметовите следи.
Кои, Йорданова?
Ами никога не може да сбъркате с Моцарт и Вивалди.
Да.
Има подбрани произведения на Хендел, Чайковски, които са използвани. Ами, те не са правили изследвания през това време. Сега, тук говорим за музика, която върви като паралелно с гласа. Тоест, песен като песен не може да включим. Точно така. Те си партнират. В активния концертен сеанс водещия си партнира с музиката.
Свършваме с музика. Всъщност смелостта ви стигна и до това да създадете две детски песнички. Аз съм Рей, за големи и за малки. Пътешествие с Рей. Авторка Аделина Ангелова.
Аделина Донова е автор Андонова, на музиката.
Извинявам да. Се, а пък пее Йоана.
Да, Йоана
това
е на
7. Част от този проект.
Да. Това е част от този проект, да. И дори успяхме да запознаем дечицата с последния курс. Мога да чета с песента, която ви изпратих, Пътешествие с Рей. И те я знаят наизуст. Даже родители ме питаха къде могат да я намерят и защо още никъде я няма. Така че всъщност вашия ефир е първото място, в което тя ще зазвучи.
Супер. Пускаме я на добър час. Дайте и видеоклипи и дайте на децата.
Подарък. Да се надяваме да успеем. Благодаря
успех
ви много.
На добър час. Благодаря. Слушаме малката Йоана, Пътешествие с Рей.